Asango na VOA.
Mpoko ilamu na bino banso, buyi bulamu na sango na bisu na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, utu Washington DC na Edi Isango. Bana milion kama mibale na tukumine ina minei bazalika kako kende ina kela site na mokili mobimba elobi UNESCO na ekolo Kongo Demokratike nde peni na ba milion motoba bazangi kokende kela si ezaliko leka 40% ya basi kasi motango eye bakendaka na ekolo etelo ya primaire momati na 2,5% pe na secondaire na 3,9%. Nzela ya bandundu na Kinshasa ekangami utolobi na mokano mwa bakambi ba ituka ya Kwilu pona bitumba kati na bayaka na bateke bato ba manduki pe bibundeli ndenge na ndenge lokola makula makwangola pe tolotolo bazali kotia mobulu na nzela eye route nationale numero 17 mokambi ya mulandi ya Kwilu Felicien Kiwaya a tatuli ete bato baye ba bibundeli batie bipekiselo na nzela pe bazali kokanga bato pona mwantango na baye bakutami na kosala mobembo na mototo pe na bus na nzela yango. Mokambi molandi ya Kwilu Felicien Kiwaya azali kubanga ete soki bato baye bakuti moyi kabila mongongo muyaka to muwangani bakoki koboma ye na kubeta kaye masasi to bambeli. Mikolo Miliki mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika etinda kima mpinga pona kimia na matata maye ma mimi kufa na bato pene na tukumisato na esika eye na matata kati na bayaka pe bateke. Ekolo Kongo Demokratike esengi na Conseil ya Kimia pe Bukingi ya Union Africaine kopesa maboko na bosenga na yango ya na Conseil ya Sécurité ya ONU pona etala rapport ya ba expert ya ONU eye elakisi lisungi ya Rwanda na M23. Ministre ya Mambi ya Bapaya ya Ekolo Kongo Demokratike Christophe Lutundu Lande alobaki yango lobi leki na likita na nzela ya singa na Conseil ya Kimia pe Bukingi ya Union Africaine pona Christophe Lutundula ekoki kondima mate pe ezali nsoni ete ONU na Union Africaine bakanga minoko pe miso na botambuli likolo ya mibeko mia loboko miye mikambaka boyokani kati na bikolo bizali na mikanda na bango. Bakuluna to bilenge basalaka mubulu kama sambo na tuku libwa na misato balakisa mi na bakonzi lelo na engumba Kinshasa sima na kukangamana bango na bayipulusu. Mokambi ya engumba Kinshasa Jantini Ngobila alobi mbala eye baye bayebani kosala mbeba ekasi bakotindama na boloko mibale na ekafela pe angenga kati na zamba enene to forêt équatorial pe baye basali mbeba ekasi te bakotindama koyekola misala ya soda na kota koli. Lipinga lyoko lya ndako ya bakeli mibeko ya Belgique likomi lelo na Kinshasa na etinda ya kotala makambo maleka tango ya bonoko to colonisation na pemba nuna yango. Ambasadi ya Belgique na Kinshasa eye pesi sango yango ilobi ete lipingali yango litinda mipe pona kuluka kutunga elongo na ekolo Kongo Demokratike boyokani bwa lobi na loboko ya bosangani. Lipingali yango likutanaki na ministre ya Mambia Bapaya Christophe Lutundula lelo. Risi e bandi lelo misala minene miamampinga mayango pe bikolo misusu biyokanaka malamu na yango bizali na kati na suka penza ya monele ya mabele ma Rusi. Misala miango mibengami Vostok 2022 tupe monele 2022 mikokende kino le 7 septembre na Chine. Vladimir Poutine mokonzi ya Rusi akozalate na matanga mamokambi ya suka ya Union Soviétique Mikhail Gorbachev omokolo mwamposo balobeli baye balobi tango na ye epesi nzela te. Sango na biso esuki awa tokutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 edition ya mibale. Ngai kombo na ngai Edi Isango.